Septītā tēma sestajā klasē – mēri. Pirmais piemērs – 2 decimetri ir cik centimetri? 20 centimetri. Otrais piemērs – 10 minūtes ir kāda daļa stundas? 10/60 jeb 1/6. Trešais piemērs. 4 kilogrami ir cik gramu? 4000 gramu. Ceturtais piemērs. 1 hektārā ir cik kvadrātmetru? 10 000 kvadrātmetru. Piektais, uzmanīgi un pēdējais piemērs. Padomā, 1 kubikdecimetrā ir cik litru? 1 litrs. Paldies!